Agora que xa exploramos carbonos e coñecemos os recursos que podemos empregar para devolver a enerxía eléctrica a ese planeta, é o momento de traballar en grupo para realizar as maquetas. Unha maqueta é unha creación a tamaño reducido dunha construción. Neste caso, a vosa maqueta amosará como grazas ás enerxías renovables é posible producir enerxía eléctrica permitindo acender as luces da vosa creación. Descripción: cada grupo elaborará unha maqueta en da que incluiredes un aeroxerador para acender unha luz grazas á enerxía eólica. Un panel solar para acender unha luz grazas á enerxía solar. Un xerador hidráulico para acender unha luz grazas á enerxía hidráulica. Cada grupo decidiredes os elementos decorativos da maqueta, a forma das casa, as cores, as rúas. Polo que cada maqueta será diferente e terá como resultado unha diversidade de ideas para compartir e aprender. Preparación. Grupos formados previamente por 4 integrantes, segundo as tarxetas que vos tocaron ao comezo do proxecto. Cada grupo terá un cartón ou cartón pluma sobre o que realizar a maqueta, 70 cm por 50 cm. Será a base sobre a que iré despoñendo os diferentes elementos da vosa maqueta. Lembrade que antes de recortar e pegar primeiro deberedes pensar, buscar idea, organizar e deseñar. Traballades en grupo, polo que non esquezades que a opinión de cada membro é moi importante, debendo respectar as diferentes ideas e chegar a acordos. Exposición: unha vez rematada das maquetas, chegou o momento de amosar ao resto da escola e ás familias o noso gran traballo e o moito que aprendemos sobre as enerxías renovables. Para iso, organizaremos unha xornada de congreso científico, onde poderedes compartir as vosas achegas científicas cos demais grupos.